من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربك مرضيا. بس در رابطه با اخلاق انبیا قرآن از این دید به ترتیب حضرت ابراهیم ننصرا و حضرت لوط ننصرا داستان حضرت اسماعیل و ویژگی که بو بزرگوار شنورده مورد دقت قرار تپا. با آیه شریف در نچه خصلت حضرت اسماعیل اشاره لیر بیره بوده که صادق الوعد که بو زمینه در جلسات گذشته در نسبتاً بحث کافی انجام ورله بیشتر بو فرازده توقف علمیا گدا فراز دیگره و کان رسولاً نبییا حضرت اسماعیل رسول و پیغمبر ده و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات عمده مورد بزن بحث مز بو فراز ده که یکی از ویژگی های حضرت اسماعیل تربیت مذهبی خانواده ده کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربک مرضیا. علاوه بر تربیت مذهبی خانواده حضرت اسماعیل اعمالی که مورد رضای حضرت حق ده اعمال دیگر ده انجام ورده. پس الله متعال ستایش الیر حضرت اسماعیل بو خصلت و صفاتنن اندی گراخ آیا بو اسماعیل صادق الوعد همون اسماعیل دی که فرزند حضرت ابراهیم دی صاحب قاموس القرآن معتقد دی که قرآن دا ایکی دنه اسماعیل ورمز بیر اسماعیل صادق الوعد دی و بیر اسماعیل حضرت ابراهیم فرزنده ولی با تتبع در آیات شریفه و روایاتی که مقام دوار دلوب اسماعیل صادق الوعد همون حضرت اسماعیل دی که الله متعال اونی که دفعه اسم مبارکنی قرآن دا گتریب به همون اسماعیل دی که آناسه هاجر دی حضرت ابراهیمین همسر سارا کنیزه ورده به نام هاجر هبلد حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم اونان بر اولادی الله ورده به نام اسماعیل. سارا تحمل الیه بلمده بناچار حضرت ابراهیم هاجرنن اسماعیلی گتته بر منطقی که بی آب ده ارد اسکان ورده. آلار ذکر لیلر فلسفه بوی که بین صفا و مروه ده انسان هر وله الیر و به خاطر بودی که وقتی که حضرت ابراهیم هاجر اپارده منطقه دا اسکان ورده سویو خوده از کوه صفا تا مرویه کمین 7 دفعه گلگه دلده به خاطر بویی که اردا سوال تپا بلمده. حضرت اسماعیل او زمان کودک ده ایاغینن گلده و یرو اویدو اردان بر چشمه آبی هویدا اونده که البته بو صلوات یخشد اما وجه بو صلوات من دشنمده. صلوات هر حالده یخشده اما وجهینه من دشنمده. الای حالن بیر صلوات دیگر و همون آب زمزمی که تا بگونک منوار به وسیله حضرت اسماعیل و علا قولن به وسیله جبرائیل یردن طلوع الیفتی و گرز هجر اسماعیل ده جز خانه کعبده برای بویی که هم هاجرن قبره و حضرت اسماعیل قبره ده هجر اسماعیل ده. بعد از بویی که اردا ستاپلده قبیله جرهم ده اردا ساکن اولدولار و اوی که گرد عربلرن آتاس حضرت اسماعیل که پیامبر ده افتخار لر و انا ابن الزبیهی اشارت بو نکتیه که عرب و پیغمبر اولاد حضرت اسماعیل دنی دلر. او بیر گزارش اجمالی در رابطه با آیه شریفه، اما عمده بزن بحث مز خصلت حضرت اسماعیل ده. قرآن دیر کان یعمر اهله بالصلات، یکی از خصلت های حضرت اسماعیل بود که از خانواده سنه اهل اعمد اولادان. خانواده بر مفهوم گسترده ده، هم شامل اولاد رو هم غیر اولاده ده شامل رو. خلاصه ترجمه اولور خانواده اوی احلی اندی استر همسر اولا اولاد اولا یا بیر نحوینن وابسته ده انسانا. پس به خصلت تربیت مذهبی بیر وظیفه ده که انبیای الهیدن گرک بیز ارگناف و بو درس لازمه اهمیتنن تلقی الیا. تربیت ده یک سویه دو، بلکه تربیت ده منوط بیر عوامله و شرایطه. نجهی که سیز اگر استریز بیر مزرعه ده بیر تخمی اکسیز بیر محصول علگه ترسیز، آیا او یری هموار لرز سوور رز آفاتدان اونه ساخلارز و بلکه ضد آفاتدان دا استفاده لرز که علفهای هر زدن گوی میاسز مزرعه ده رشد تاپا تا گوی میا او رشد واقعی که سیز استریز علگل او مزرعه دن او رشد آسیب یتیر میه. خود تربیت ده اینن مزرعه کمی. اولا گرک تخم سالم اولا. بستر سالم ده قرار برسن. آفاتدان مواظب اولاسن. خب ایندی سن تخمه مواظب اولدون. زمینه هموار لدن، آماده لدن، اما سرادن گورن که علفهای هرزه گلر، او علفهای هرزه عبارت نمدن، عبارت رفیختن. معمولا خانواده ده هیچ گونه دقتی اعمال الماس که فرزن و کودک و تفلیلره کمنن رفت آمدلیر، کمنن اتردورلیر. یو عرف المرعوب قرینه، اگر استیسن بیر کسینن افکارنا احاطه تاپاسان، باخ گرگنن که کملرنن رفت آمدلیر، کملرنن نشست و برخاست وارده. او دی که امام صادق سلام بیرور لا ینبغی للمسلم ان یواخی الفاجر ولل احمق ولل کذاب. شایسته مؤمن دل بیر انسانی که فاسق و فاجر و آلوده ده به معصیت ده بلرنن تره رفاقت دکر. و برای بی که اگر بو آفت تر توجه ظلمسا زحمات گذشته است که حلال چرک برمیشیز بستر شایسته ده تربیت لمیشیز اولارن هممسن هدره برجیز پس تربیت ده بر مفهوم ترکیبی ده عوامل متعدد لازم دی که سن اولادن صحیح سالم جامعه تحویل برسن. پس مسئله رفاقت اوشاق که نوعاً بز دقت لمره زمینه های هم رشد اوشاق فراهم لر هم خدای نکرده سقوط اخلاق فرزند فراهم لر. پس کان یعمر اهله بالصلاة تربیت مذهبی فقط نماز قلمانان تأمین المیجا انسان گرک بستر آمادلی برای نماز خواندن. خب بستر آمادل مخلوق عوامل متعددی که بیرگوشسن اشار الدی و شرایط فراوان دیگری لازم دی که اشاق سن عرصیه یترسن بیر مسلمان بیر متدین بیر انسان آدم بیر انسانی که دارای مکارم اخلاقی اولا تحویل جامعه برسن. تاک تأمین چرگی و خرجسی بسنده دو بلکه آیره مسائلی که بلکه اهمیت بالاتر از چرکتی اونا گرک توجه لیسن. اوشاغن هم جسمه وار و هم روحه وار. نوعاً بز جسمه توجه لیرخ اما روحدان غافلخ. قضای روحی به مراتب نیاز چخرخت تا قضای جسمانی برای بی که روح عامل تعیین کننده ده قلم روی وجود انسان دا. پس گرز خدای متعال تأکید لر یکی از خصلت‌های حضرت اسماعیل توجه به تربیت خانواده او منزل ده هر کسی که زندگان غلیر انسانن مسئولیت وارده که نسبت به پرورش مذهبیه او اهل خانه کوشش انسان لیه چه زمینه فرهنگی و زمینه های غیر فرهنگینه آمادلی برای بی که بر فرزند سالم جامعه تحویل بره. پس مسئله رفاقت چه مهم میده با بله مهم میده. امام صادق صلوات رفاقتنی بر رفیقی که مدت طولانی اونان رفاقت لمشتی قتلد. یازلار که حضرت یکی از رفقاینان بازارده گدیردی رفیقنین بیردنه نوکره و خادمه واردی عبده واردی بندسه واردی دالیجیدی. بیر لحظه دوندی باختی گردی یوختی. یک دفع بونی سسلندی. جواب اولمادی. دوردمجی دفعه سسلننده دیدی ای زین آزاده یبن الزانیه هارداسن سن. امام دیدی که سبحان الله علینن مبارک آندنه بردی سبحان الله سن طرفه نسبت زنانه بریرن. دیدی ابن رسول الله با اهل سند دیدی سند هم مثل مشرک دید آنا نشکال بر من مشرک نسبت زنا برم دیدی چوب اشتباه لرن لکل قوم نکاح دیدی مشرک دیلر اما هر قوم و هر طایفه özleri için bir مراسم ازدواج وارده اولار ولد و زنا دویلر که سن اولارن هم بسن ولد و زنا نسبت لیلن حضرت بو برخورد ناشایسته گره روابطنی قطع لده پس مهم میده تربیت مذهب لغو دانشان بل اوشاختان موازه بولون بی پروا سوشلردن موازه بولون اوابر بویی که گناه ده فحاشلق گناه ده اصلا اوشاقه پیس تربیت لر اوشاقه مسیر اصلی سنن چاردر پس موازه بولاخ که گرز امام رفاقت ممتده به هم ورر به خاطر بیردن خطا و فحش و ناسزاگویی ناسواب پس گلن احساس مسئولیت الین همون طوری که نسبت مخارج نسیز تقلا الریز کوشش الریز قضای فکری و فرهنگیه ده دقت لیم بابا بو جلسات مفید مذهبیه آپارن اوشاقلار زید عالملرنن آشنا لیم گوی گلسنلر عالملرن اوین تاپسنلار عالملرن ده وظیفه بودی که هر سوالی و هر پرسشی که در رابطه با دین و مسائل اجتماع وارده گرد پاس و قولا خلقین مشکلات اعتقاد سن حل لیه بو وظیفه ده امام زماننان چرک مالی که او حضرت وابسته دی یکی از مخارج اهل علم سهم امام دی بو سهم امامنان آلر وظیفه دی که گرک خلقن مسائل مذهبی سنی تا او قدری که توان وردی حلیلی خلق جن روایت دوارمز دی که علم گنجینه دی کلید سوال دی اگر بیر زاتتا گیریلیری سوال الی مخلوق آر دویل گیدین سوال الیین ارگنین پس سوال گنجینه در علم دی استریز علم سوخالا گرک گیدت ارگنه سیز پس نتیجه استرم آلام که مسائل فرهنگی مهم دی بو مسائل فرهنگینین ایچیندن نماز اهمیت فوقلاددن برخورداردی. من سیزه بیون استیرم ایچی نکتنی حضرت اسماعیلین خسلتنن سیزه یادآوردیق الیم. بیری پرورش مذهبی خانواده. او پرورش مذهبی ده اش ایکی زده چوک تاکید اولو. بیری نماز دی که ارتباط با خالق ده. یعنی اگر ارتباط با خدا و خالق محکم و استوار اولدی انسان کم آسیب پذیر اولو. بیری ده زکات دی. زکات دا ارتباط سنن اهلین خلقنن یعنی با پرداخت حقوق الهی مردمنن ارتباطن گرک اولا یعنی بوی که سن نسبت مردما بی تفاوت اولمیسن مشکلات مردمن حلنده کوشا اولاسن باور بویرون اگر بز علله برا و اعتصمو به حبل الله. اگر چنگ براخ الله حبل نه و ریسمان الهیه که وحدت است که زیر پرچم توحیدی غشا باور بویرون 80% مشکلات جامعه özümüz halledebiliriz. Encümenlerinin, gruhlarının, bunlar yığışalar, merdumun giriftarçılıkların şinasalık ediyorlar. Bir nefer geldi, benim yanımda Allah'ın rahmetine gitti. Bana dedi ki, ben istedim sülsümü ihtisas verem. Bir hayır işim. Sen ne pişnahat edin? Elbette bu mesele 12 yıl ya şayet 15 yıl bundan kabağın sözü dedi. Dedim gel yine sülsün ihtisas ver yine. Şu o zaman bunun sülsü 50 milyon olurdu. Ki dedi ki ben pişnahat ederdim. Gel yine bu sülsün ihtisas ver. 50 tane cavana vesile-i izdivaç borç ver ağa borç. Ne buyun ki bağışlahi böyle. Ama yerden götü. Ne yüz tümen, ne iki yüz tümen. Bir pul o zaman 1 milyonla yerden götürmek olurdu bir tane toyu. Ve bir cahşini götürmek olurdu. Böyle puldu ki yerden götüre tarafı. Boş ver yine. Garzul Hasenat'ı hem izzeti tarafı hepselenmişen ve hem de müşkili camiani hallenmişen. İndi gittik, oturduk, bahs edildik orada. Yığıştık bir iddiyi olaq ki bir heyet-i umana iddialıq. Gerçi düzelmedi, o Allah'ın rahmetine getirdi. Tabu tarihe kimin o pul da yetişmeyirdi. Ama istirem erzeliyen müşkili gerek ciddi tuta. Eğer imkanat varızdı, kudret-i mali varızdı, zekatı bıdı kardeş. Gerek müşkili camiye teveccühün ola. Biri perveriş mezhebi, biri de müşkil camiye inayetin ve teveccühün ola. Bak 50 tane kızı sen gönderen bəxt öyüne. Bundan yukarı doğrudan sevap var. Bundan yukarı sevap var. Ne sevabda, ne sevabında alacağım. Ki 2 tane insanı niyazmendi birbirine yetirirəm. Sen vesilesin ferahem edirəm. Sevabi balatar az bu sevablar yoktu. Sevab dövludu. Ama bize Allah besiret vere ki yer ve yer bunları tapak yerinde haşlayır. Pes müşkeli camiye de yeki az hisletler ve vezayifdir ki biz gerek teveccüh ediyor. Ama evveli namaz. İrtibat با خالقتی سعی لیین که زمینه فراهم لیین اولادز به طرف نماز گلسین اما نمازی دا گرک تشویقنن اولا گجونن اولماز آغاجنن نماز اولماز و الا بر نمازی که آغاجنن اولدی اولور شیخ جعفر کاشف القطا چخ مقید ده او حالا نمازی روزانیه که اولادن پیاد بیداره لرده که هیچ نماز شبه بیداره لرده یکی اشتنا الله اول وریب بلسنه بیری موسا بیری علی بیری حسن هر کسی فقیه نامدار شیعه دیلر هر اکی او شیخ حسنه دیر دیر آتام گلیردی که من اویادا نماز شبه رخت خوابده دیردم وله والی الا او ده بندی خدا بنه اشتفاع الارده که من نماز شبه قلرم یعنی نیت بویدی که نماز خان الیه اولاد داری نیتیز و اشخلارز قطعا مسیر نماز ده قرار تاباچه اللهدان استین خب نجور استیار صحیفه سجادیال یان آیا وار اونده صحیفه سجاده سن شیعه اولان صحیفه سجادیه اونده اولمیه وا ویلا پس صحیفه سجادیه یعنی آل دعا اهل ولده دعای حضرت از اولادنه گر نجور اللهتان تقاضاله از اولادن پروردگارا بلاره اهل اله بلاره نمازخان اله از مسیرنده قرار بر حقوق مردمه آشنا اله خب اگر گورن سنن نصیحتن مؤثر المر از طریق دعا دعا ده وسیله ده ده به صلاح الانبیا وسیله انبیادن استفاده لگینن اولادların به طرف نماز اپارگینن اینده فلسفه نماز نمده من بیر مقدار فلسفه نماز ده دیم انشاءالله بیرز ده طولانی استا تعمل الیجیز انشاءالله شب جمعه ده عظمت نماز ده استرم سیزین چین صحبت الیه آقا علی ابن موسی الرضا سلام الله نیان نماز بیزیم چین واجبه فلسفه نماز نمده از نیه نه دلیله گره الله بیزیم نمازمزه احتیاجی بار ان علت الصلاه انها اقرار بالربوبيه خب سن بنده سن الله یا بنده دیرن اگر özün بنده الله بیلرن گرک بندلیغین منسی ظهورده اوتورداسان دا دیر نماز سنین بندلیغین الله اس اثبات الیر پروردگارا من سنین بندنم بنده یعنی من یعنی سنین اللهلغان اینانمشا خضوع الیرم سنین مقابله و خلع الاندا بیر ده شریکلری او عاملین که غیر از الله منم درونمده لانلیب شرک خفیلری تکم یره و خلع الاندا و قیامون بین یده الجبار جل جلاله سن پیشگاه بر اللهی که جباردی گزدیندی سوزنون مقابلنده دایانان یوختی گرز گاه یوغاد بر سحنلر گلیر قباها بیر آنده 100 مین نفر آدم ölür یا 100 مین نفر بی خانمان olur سونامی که اتفاق دوشتی زلزلی دریای سو گلدی یخاریه بیر آنده بیر دنه کشورین یارسی گتی سون آلده اولار آیات الهی دیه نشانه قیامت دی بولار بیر آنده اندونزنین بیر بخش اعظمی گتی سون آلدنا تا هنون الیهنه نقد آدم بولده بو علامت نمده علامت جباریت ذاته الله گزلو الله دی قدرتمند الله دی بیر دنه زلزله ایلا داغلار به هم گیجان و از الجبال سویرد گرجان هلکان کمین داغلار حرکته گلی قرآن دیر بلاره و بو حوادثده که اتفاق دوشور بو توفانلار O tufanları ki Allah göstermesin, bedter et zelzeledi ki, elbette bizim mentegede kem ittifak düşür. O menatıgı Amerika'da da çok ittifak düşür. O tufanlar bedter et zelzeledi. Bir an gelir var yok götürür aparır. Sen eğer bir tane tirden zaten yapışmasan seni de götürür aparır. Şimdi hara aparacak çala yere Allah bilir. پس الله جبار دی قادر الله دی گجدین الله دی بیر کس دی قباهنده دیانه بیلمز این دیگه کمین بیر نفر سرطانن قباهنده دیانه دین گرم دیانه پیه دیانه بیلمز دیر بیر دینه سرطان گلیب دی اکی آیده تومار طرفی باقلر اپارور اکی آیده اریدر اپارور الله جبار دی متکبر دی Allah'ın qabağında kükən açmaq olmaz. Deyir, sən dayan bu Allah'ın qabağında ki, qadir, muhtədir, biz zull vəl məskənə, yərdən firazlığı ilə xeyrə, başımız aşağı zillətinə, məskənətinə, quduğuna, itirafına. Ama ben Ali Boşam, bizzat yokum diyor. İlahi, ubeydü kebe fenavik, miskinü kebe fenavik, fakiru kebe fenavik, sailu kebe fenavik. Perverdiyara, demir benden, senin balaca benden. Eğer kabul edemirem bendeliğe, ben fakirim. Eğer fakirliğe kabul edemirem, miskinim. Eğer miskinliği de kabul edemirem, sailem, gedayem, gelmişem senin kapında gedalık eliyem. Deyir, hem iqrar ile, hem itiraf ile, hem inabe ile, hem tövbe ile, hem bergeşt ile. Perverdiyara, eğer mennem senin sahaten cesaret olup özün affele, bağışla der eyni hal ve talep, hacetin de diginen, derhastın diginen, Allah'tan istediğin isteginen. Görün ne azametli namaz. Görün bu namazda Allah nemeler kuncan deliyipti. Ve vez'il vecihi alel erzi kulli yevmin i'zamen lillah. Niye secde ediyor? Bırakın ki Allah'ı azametle yad ediyor. Her ne kadar benim huzuğum çok olsa Allah'ı azametle yad. Məlumdur, mənim tərəfim çox böyükdür ki, mən onun müqabilində və pişqahında izharı xuzu və zillət eləyir. Pəs fəlsəfəyi namaz roşan oldu. Görün, nə fərhəngi zibadır, nə cür peyvən verir bizi Allahımızına, nə cür irtibatımızı muhkəm elir Allahına. Aya, heyifdür, mən xanavadəmi, əhlimi, bu əzəmətdən və bu neməti ilahidən saxlayam və dəvət eləmiyəm bunları namaza. Ondan sonra rivayəti digərdə ağa əmirul müminin buyurur ki fəlsəfəyə digəri namaz nəmədir? Allah niye namazı size vacib eliyip? Baba benim namazımla ne Allah kökeler, ne Allah arıqlar, ne Allah'ın şamı düzelir, ne Allah'ın ne midunem subhanesi düzelir. Bunlar dür. Bəs nemedi? Tenzihen minel kibri. Menem menemden adamı sala. Tekebburdan meni sala. İndi görək təkəbbürün mənası nəmədir? Əbdül-Əla deyir İmam-ı Sadiq sallallahu aleyhi ve sellem. Kibr nəmədir? Kibr budur, məsələn, börkün eyri qoyasan, nə midirəm? Papyon vurasan, xiyabanda əlin qoyan belən gəzəsən, bu deyil, kibr bu deyil. Əlbəttə bu da var, əvvəla təmşif elə ərdi mərəhən. Amma həqiqəti kibr nəmədir? Diqqət elə bu rivayətə. Kafidədir bu rivayət. İnnə əzəməl kibr, qəmsul həq və səfəhul həq. Balatərin kibr budur, sən mərdumu çox kiçik görəsən. Özün yuxarı görəsən, mərdum kiçik. Qəmsul xəlq, təhqir mərdum. Ağa, mən niyə mərdumu məsxər edirəm? Bərək bu ki, mərdumu kiçik bilirəm. Niyə mərdumun eybinə pərdaxt edirəm? Bərək bu ki, özümü yekə bilirəm, həq verirəm bundan iyi ki, digərani kiçildəm öz yanımda. Məl'əbə qərar verəm. Və səfəhul haq. Yəni, haqqı nadidə görmaqlıq, deyir, min əzəməl kibri. Qəmsul xəlq və səfəhul haq. Deyir, bu insan əvvəl bilmir ki, haq, yəni qanun, haq yənəmə qanun, qanun mədari. Qanuna xazı olasan, bir dəfə budur ki, gedirən dad qüstəriyə, gedən ki, görən haq nəmədə haqqı qəbul eləyəsən,
Ya bu iki gedirən dadusları öz didiğini ispat ediyorsan. Çok farkı var bunların. Eğer sen öz didiğini ispat ediyorsan, rüşvede veririm, pul da veririm, pul kaçırırım. Ya her yol ki bilirsen, ancak vereceğin tas ispat ediyorsan, ben yukarıyam. Eğer budur gazetiyle. Ama bir defa budur ki, gittin mahkemeye. Evvela mahkemeden niye korkasın? Ali mahkemeden korkmadı. Bir Yahudi ile zere üstünde dava ediler. Ali gitti mahkum oldu. Ve öyle o bahis oldu ki o Yahudi Müslüman oldu. İslam'ı kabul edildi. Bəs netice istedim alam. Kibr, asli kibr budur ki insan özünü çok yukarı bile ve merdumu küçük bile. Ve özüne hak verir ki merdumu tahkir eliyor. Şimdi tahkir farkı yoktur. Ve sefahul hak. Bu sefahul hakkı çok dikkat edin. Yani kanunu nadide göre, merzi nadide göre, ey müdir dedi ki oturmuşuz bu idaratta. Gölün istir bir neferin işin yola salıran, gölün istemir bir neferin işin yola salmıran. Bundan olmaz kardeş. Bu kibir edin. Ne zat kontrol edilecek bu hale tehdit edilecek? Bir namaz. Namaz kibri insandan alır. Bu tekabbürü alır. Ama bir şart bu iki felsefeyi namaza oturunan iki bu rivayatı purguharda vardı biz agah olalım. Pes netice budur. Deyir o kesin ki hakkı nadide göre ve yet onu ala ahli ahli hakkı küçük salam. O kesin ki musallmandı, kanunla reftar edir. Onları mezhereyye. Onları bade istihzae tuta. Nazı Allah redae. Allah'ın kibriyasıyla berhurt edir. Pes netice nem oldu? Hulaseliyim araizimi. یکی از خصلت های حضرت اسماعیل پرورش مذهبی بود. پرورش مذهبی یعنی انسان از اهلنی اولادنی الله مسیلیند زمینسن فراهم الیه تاک منم وظیفم چرک ورمه دور پالتر المه دور بلکه علاوه بر پالتر و چرک ورمه gerek kenarında az nezeri ferhengi de onları gani eliyem ve onları sirab eliyem. Ve perverişi mezhebi de iki tane meseleye çok tehdit edilir Kur'an. Biri namaz, biri de dersgiri az merdum ve hukuk mali merduma perdaht ediyesen. Salavat kadar. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصيك صلاة تزلفا فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين یکی از امتیازات صدیق طاهره بودی که زن خانه‌دار بود
اویی اداره لیده به قول امروزه پرنسس ده شاهزاده ایده اما وظیفه نه آشنا ایده او دی گویرز اول صلوات رو اول دیر که اللهم صل علی امتک پروردگارا سن از کنیزن صلوات بعد پیغمبرین بالاسه بعد علیین همسر رتبه بندی پس مقام بین که عبودیت صدیقه طاهره بالاترین مقام ده و عبودیت نمینم ده وظیفه شناسلی کنن وظیفه عملی مخلق کنن سلما دیر گردم او آخرین لحظات ده آخر گنده خانم یاپشب دیواردن الینی durur ayağısa hanım acep her neme emriz var mene yok day ben özüm istirem Hasan'la Hüseyin'in paltarın değişem temiz eliyem mürettep eliyem ahirin lehzatı istemirem ki o ahirin lehzatta da onlardan gafil olam değil her ne ısrar eledim destur ver yine ki ben encam verim gördüm yok mübarek eliyle duvardan yapışır meriçti natavandı. Yavaş yavaş geldi. Hasan'la Hüseyin'i çağırdı. Evvel onları aldı kucaklarına. Muhabbet eledi. Nevaziş eledi. Pes su istedi. Yüzlerini yudu. Paltarların değişti. Mürettep eledi. Ve dedi ki oğul gidin siz meccide anazın yanına. Bu bir sahnedir. Bir sahne diğer de çün Ali bilirdi ki Fatıma çok uşaklarına alaka vardı. Bəd az bu iki qusli verəndən sonra kəfən eləyəndən sonra kəfənin bəndin bağlamadı birdən dayandı dedi ya Zeynəb ya Ummu Kulsum ya Fizzə ya Həsən ya Hüseyn Halum mu tazavvadu min ummukum gelin ahirin vidai anazına encamı. Bir ele ki Ali'nin sesini eşittiler bu balalar hücum gettiler. İmam Hüseyin özün saldı hanımın kademlerine. Ağa emirul müminin dir uşhudullahu ve melaikede ve Allah şahit tuturam. Vakti ki bu balalar gelende Fatime kefenden elini uzattı ve bu balaları aldı ağuşuna.
Şeşenib Hüseyin anan eşine. Şeşenib Hüseyin. Balalar belə özlər saldılar nənə cənazəsinin üstünə. İmam Əzəm belə üzüm qoydu nənəsinin sinəsinə. İmam Hüseyin üzüm qoydu nənəsinin qədəmlərinə. Nənə əyağını öpürəyə. Kerbela'ya tez gelesen ya Zehra ya Zehra ayağını öpürem Kerbela'ya tez gelesen seni o korkulu çölde Batmaram anacayan Emir el-Muminin tıbk به وصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چه خانم از وصیت لمشدم اول من جزا گسلو özüm kuslu ver, kefen ile defn ile. Gecenin alemi Zehra'ya kuslu verir, kefen inir. Ama bir muhbet gördüler, o Heyber'in kapısını bir elli götüren Ali. Amr ibn Abdüvan şimdi pahlavanı öldüren Ali, peygamberin rakhti kabinde berayı bu iki canı peygamber emanda kala kabul edip yatan Ali gördüler, ama kusludan elin kenar elendi, geldi zün koydu divana. Ucadan dedi vay
Zehra. Bah bah bah. Şab-ı Allah bu naleleri getir kabristan-ı bakiye. Ay meriz olan, dert olan, acet olan, borç olan, müstecir. Cevap işi giriftar ana ama hava işler nezerden inşallah Zitayetullah. Hacı Hüseyin ağamımıza dua eder. Allah özüne vasını belalarından hipselesin. Birden gördüler üzüm koydu divara. Ucadan dedi vay Zehra.
Sahabeden birer zelendi ya ben esenlime tepki emin fakdi Zehra sevşi ve ente imamun helim niye belabın rızaya Zehra'nın ayrılığına derhali ki siz imam-ı helimiz buyurdu Fatıma'nın ferahı çetindi ne kadar ağlasamazdı ama elan ben ağladan Zehra'nın hayasıdır. Ay hanım bir nezer ele, hayay Zehra din, Zehra bile hayal hanımdır. İndiye kimi dememiş dem oğlu kolum güverim. Kuslum veren delohi, amalı para gördüm, terdide düştüm eğer, baktım dubara gördüm, ey kaşı görmeydim, cisminde yara gördüm. Zehra ki dünya malın aşıkta yüzdü. Zehra bir hanımıdır. Bəxt evinə gedəndə ərusi pirahənin o sahil dərxast elədi. Çıxatdı verdi o sahilə mərhəbə bəxt evinin gündən işıq məşəlinə köynəcin toy gecəsi sahilə vermiş gəlinə yaraşır camiyi təbba o rəta heykəlinə atası öptü əlin verdi əlinin əlinə dedi hep seylə qalır səndə emanet Zehra. Zehra bu hanımlı köhne pirahenden gidir bəxt evine. Elə demə deyir bu sözler. Ama bəs Zehra'nın kolunda bazı ben neyim? Ya imam-ı zaman üzlüsürəm köhne girer deliyende. Gördü kumbuzun tadiyanesini yerdi. Ya Zehra kefen eledi, cenazeli hareket verirler, bir tarafı kabristanı baki, kız uşağı mehreban olar, rakikul kalb olar, nenenin cenazesi evden çıkanda, beter bozulayar, tabut hareket verende, gördüler Zeynep bile yana yana, zebani alındı, tabuta verdiler hareket. ağzına eliyipdi bunu üç yaş biraz benim ahirerdim dili şabe Nenesin elden verenler ya deliyim. Nene çok güzel nimetti ha. Dili şabe eyleyip sefer. Harac edirsen ay nene. Kalıbdı dört bala.
Allah'ımıza ez ve sen tek tek izden iltimasa dualarımdı. Giriftar çoktu, meriz vardı inşallah iltimasa dua eleyenler ve merizler nezarhayı şerif izde olsun iltimasa dua. Allahümme salli ala Muhammedin قال محمد اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أسأله توبة عبد ذليل خاضع حبير باعث مسكين مستكين مستجيب شب جمعه bir ismi azami var ibn Tavus mahcud davatta yazır 3 tane ya Allah 3 tane ya Rahman 3 defa ya Nur bunu neçe defa tekrar eliyor مریضلر، قضای حوائج گرفتارلار، تک تک ازدن التماس دعا.
یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا
شفای مرزا
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا نور یا نور یا نور یا یا ذل جلال و اکرام
برای قضای حوائج
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا
نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل بنا وأن تفعل بنا ما أنت أهله أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله قلبا سليما وخلقا قويما وفرجا قريبا وأجرا عظيما وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وذهنا مستقيما وعينا مبصرا وبدنا صحيحا سالما صابرا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعلما نافعا وإيمانا كاملا وعملا صالحا وكسبا طيبا ودعاء مستجابا ونظرة وسرورا وجنة ونعيما بار فروردگارا عصا سلامنا قابل بجمع محضر مبارک صدیقه طاهره یتیر و قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگنن قلب مبارک نبو جمعیدن راضی و خوشنود لن امر فرج و بزرگوار دا تعجیل لن هر ردیارا برعانی بزرز نفس مزبا و قیم اگر همیشه فضل کرمندن بزنن رفتار لن گناهلارمز قلم عف چکنن فضل درک لیلت القدر هممز عطا الگنن هر ردیارا گرفتاری جامعه مسلمان نردن برطرف الگنن دشمنان اسلام تشیع شرلرن özlerine قیتر گنن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور لد علمای اسلام و مراجع عظام خاص مقام معظم رهبری از کنف مهرند حفظ لد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله زرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره اشتنه اوجه سلوات